усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 9 година 5 хвилин. Вечірній прямий ефір Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашої студії в Києві знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, дорогі друзі, маємо сьогодні 14 квітня 2022 року. Саме сьогодні для християн західного обряду, для римо-католиків розпочався час пасхального тридення, пасхального тридіума. Готуємося до свята Пасхи, готуємося зустрічати воскреслого Ісуса Христа. Вже на Радіо Марія ми транслювали службу, так звана меса Господньої вечері. Сьогодні є особливий день для християн, коли ми одночасно згадуємо встановлення двох таїнств. Таїнство священства і також таїнство Євхаристії. Дорогі друзі, і всі ті події, які ми зараз чуємо в євангельських читаннях, ті події, які будемо чути, які, власне, будемо завтра, в Страсну п'ятницю, Велике Євангеліє страстей, опису страстей Ісуса Христа, згідно Йоанна, завтра будемо це чути, власне, все це відбувається в Єрусалимі. В моїх ефірах на Радіо Марія досить часто розповідаю про Єрусалим, про святу землю, про Ізраїль. Мав таку нагоду декілька разів там бути, і насправді ці спомини, власне, вони досі є в моєму серці. І тому, власне, сьогодні є така особлива програма в цей вечір Страсного четверга, Великого четверга. Дорогі друзі, запрошую вас сьогодні, всіх наших слухачів, на таку радіоекскурсію Єрусалимом. Вулицями Єрусалима будемо сьогодні біля брами Єрусалима, будемо сьогодні на місці Тайної вечері, будемо сьогодні також в Гециманському саду, спробуємо пройти хресною дорогою Віа Долороза і також піднімемося на Голгофу. Дорогі друзі, і супроводжувати нас в цій радіопаломництві буде професійний гід з Ізраїля Влад Тельман, якого я зараз вітаю. Влад, вітаю тебе, доброго вечора.
Шалом, добрий вечір.
Влад, ну так розумію, що ти просто зараз знаходишся в Єрусалимі.
Да, в этот день я нахожусь в Єрусалимі. И, наверное, хотелось бы поделиться с радиослушателями, почему у нас появилась такая с тобой идея. Как раз сейчас то время, когда паломники Украины должны собираться после прогулки по Святой Земле, после посещения Вифлеема и Назарета, после кораблика на море Галилейском должны собираться в Иерусалиме. Но так сложилась ситуация, что сегодня в Украине война, и, к сожалению, те паломники, которые должны быть здесь, сейчас заняты совершенно другим, защищают свою родину. Поэтому для тех, кто сегодня с оружием в руках или в тылу, или неважно как, но борется за Украину, мы решили с отцом Алексеем попытаться пройти хотя бы виртуально по тому пути, по которому, надеюсь, в ближайшую, может быть, осень пройдем вместе с нашими радиослушателями.
Ну, сподіваємося, що війна завершиться. І зараз, ну, от, власне, Влад, звідки ми розпочинаємо наше сьогоднішнє радіопаломництво до Єрусалима?
І так, ми починаємо з того місця, ми йдемо сьогодні, в сьогоднішній ближайший час, ми йдемо путями Ісуса Христа. Вместе с ним и паломниками в еврейский праздник Песах. Напомню, что еще христианство только должно появиться и только должно захватить сердца миллионов людей. Пока еще с еврейским праздник Песах мы приходим в Иерусалим. На три праздника евреи были обязаны подниматься в Иерусалим: Песах, Суккот и Шавуот. И 2000 лет назад Иисус Христос и ученики поднимаются на Елеонскую гору. Те, кто был уже в Иерусалиме, вы наверняка помните безумие красоты, старый город, золотой купол, мечеть Алякса, момент, когда мы поднимаемся с вами на Масличную или Елеонскую гору. Елеонская гора. Елеонская гора – название от слова «подъем». от реки Иордан поднимались паломники, поднимались на вершину горы для того, чтобы вдруг неожиданно увидеть не то, что мы видим сегодня. Иисус Христос и ученики, и другие паломники, поднявшись, видели огромнейший храм. Храм Богу Единому, который блестел на солнце, который слепил мрамором и слепил золотом. Это был самый большой, самый крупный храмовый комплекс в мире. Если мы говорим про мир, мы говорим про Римскую империю. Самый огромный, самый большой комплекс, посвященный Богу Единому. Именно туда устремлял свои стопы, устремлял свои ноги любой паломник, приходящий в этот город, в этот великий и вечный город.
Влад, і давай нагадаю нашим слухачам, от, власне, про значення цього храму, і також для нас, для християн, власне, мова йде про той самий храм. Коли Ісус народжується у Вифлеємі, куди йде, несуть його батьки, Йосип та Марія, до Єрусалимського храму. Коли Христос стає дорослим, де він проповідує насамперед, коли приходить до Єрусалиму, саме в Єрусалимському храмі. Чому? Тому що, так, як сказав Влад, це було місце зустрічі Бога та людини.
І напомню, що як мінімум три рази Ісус Христос посещав цей храм. Олексій вже напомнив, це коли батьки принесли його для того, щоб по єврейській традиції, по закону Моїсея, закону Всевишнього, викупити у Всевишнього первенця. А третій раз, останній, як ми про це і говоримо, зараз це наша дорога сьогодні. І напомню, коли йому 12 років, його сім'я теж посещає Єрусалим і теж посещає храм. Возможно, цих посещень було більше, але Євангелія донесли до нас тільки ці три случаї. І так, видя Єрусалим, видя храм, Ісус Христос піднімається к храму. В храмі произойдет то событие, которое известно нам как изгнание торговцев. Видя, какие деньги делаются на храмовой горе, сколько стоят жертвенные животные и птицы, и какой курс для того, чтобы получить храмовые шекели, Иисус Христос переворачивает стол и менял, произнеся знаменитое «Дом отца моего не место торговли». И будет изгнан с храмовой горы, будет изгнан из храма, но поскольку это день, как день, который наступит у нас, у евреев, наступит завтра, это день начала праздника Песах, то нужно собраться, нужно найти место, где проведут пасхальную трапезу, которая будет включать в себя, конечно же, и обильную пищу, но на этом будут причаствовать разговоры.
Влад, хотів би от ще одну таку річ, от перед тим, як перейти до місця тайної вечері, дивіться, дорогі друзі, от, власне, про сам храм. От що ми знаємо про останні тижні життя Ісуса Христа? Сьогодні є Страсна вечеря, Страсний четвер, і сьогодні в церкві ми згадуємо от цю тайну вечерю. Зараз ще почуємо про це місце, де відбувалася ця тайна вечеря, але що робить от Христос? Він в неділю, от ми мали свято, в'їзд Ісуса Христа до Єрусалима. Ісус в'їжджає верхи на ослі до Єрусалима, люди вітають його криками «Осанна», мають з собою пальмові гілки, і Ісус в'їжджає як Месія, в'їжджає як цар. Але потім він повертається. І от наскільки ми знаємо, Ісус вдень приїжджає до Єрусалиму кожного дня, понеділок, вівторок, середу, проповідує в храмі, має там різні дискусії, має різні провокації. Але на вечір він виїжджає з Єрусалима і їде до містечка під назвою Бетанія. Досить близько це від Єрусалима. Саме там знаходився будинок його друзів Марти, Марії та Лазаря. От, власне, останній тиждень практично Ісус так курсує між Бетанією і Єрусалимом. І так триває аж до четверга. Сьогодні маємо четвер, а в четвер, відбувається тайна вечеря, і про те, як відбувається, де відбувається, і який зв'язок це має з єврейською традицією, теж думаю, що Влад зараз нам зможе пояснити.
Да, я так увлекся завтрашним нашим праздником, що сразу перескочив через цілу неділю. Безусловно. Праздник Песах. Праздник Песах – это праздник свободы. Мы в этом году празднуем, начинаем его праздновать завтра. Так совпало, что в этом году он совпадает с началом субботы. Праздник Песах
– это праздник... Хиба так было и в час Иисуса Христа?
Да, да, да.
Это как полный совпадение.
2000 лет, да, да, и опять совпало.
И для наших слухачів, ну так думаю, треба пояснити, що свято Песах, він не обов'язково має відбуватися в п'ятницю, а він, ну так, плаває, скажімо так, може в інший день відбуватися. І в понеділок, да. І вівторок, і так далі. От коли розпинали Ісуса Христа, це була саме от, початок свята Пасхи, Песаху.
Вечер Песаха. Откуда название? Слово Песах прошел мимо. Напомню, что когда евреи находились в Египте, то перед тем, как мы покинули Египет, на египтян было обрушено 10 казней. Всевышний через Моисея обрушивает 10 казней, и это тьма египетская, и вода становится кровью, и саранча, и дикие звери.
Последнее наказание. Жабы також были.
И нарывы. Последняя казнь была самой страшной. Всевышний истребил первенцев в Египте, от первенца фараона до первенца домашней скотины. И только еврейские дома, где была принесена жертва, Всевышний прошел мимо. На иврите слово «пасах» прошел мимо. И отсюда название этого праздника, где мы вспоминаем, что были мы рабами там, в Египте. Но не рабы сейчас. И одна из этих заповедей заставляет нас, обязует нас вспоминать этот день, как будто мы сами выходили из Египта. Не наши предки, а мы сами. И ровно так же 2000 лет назад, когда Иисус Христос, обращаясь к ученикам, говорит, что пришло время провести порядок, провести встречу этого праздника, ученики отправляются в верхний город и находят место, где сказано «место над могилой Давида». А сегодня, когда мы с паломниками отправляемся и добираемся до места, называемого Сионская гора, мы заходим в очень небольшую комнатку, которая просто пронизана. Она пронизана дыханием, она пронизана... Знаете, ей там есть что-то. Там есть что-то, что заставляет каждый раз открывать глаза и сердце. І говорять, що в цьому місці відбувалася тайна вечеря.
Так можу сказати, от коли Влад каже, що є щось, то насправді там нічого немає. Ну от так зовнішньо, нема шафи, нема полок, нема стільців, тому що це порожня кімната. Але ось є щось, ну, думаю, що це більш в такому духовному вимірі, тому що ця кімната, ну, насправді є порожньою, там нічого немає. І там навіть зараз, от наскільки от я пам'ятаю, мій такий досвід, і от коли з Владом там перебували в цій кімнаті, коли ти приходиш, то тобі так суворо рекомендується. Не маєш тут молитися вголос, не маєш виконувати якихось релігійних обрядів, тому що, ну, це може викликати якесь певне незадоволення, тому що, ну, таких претендентів на цю кімнату є багато, і щоб не створювати, ну, якісь зайві непотрібні речі, завжди так рекомендується, ну, не співати голосно, не молитися, і якщо ти так почнеш робити, то, ну, можеш мати такі негативні результати, ну, хоча теж пам'ятаю, це, власне, коли ми були, то ми співали. Співали, і, ну, ніхто нас не вигнав з цієї кімнати. Добре, прошу, Влад.
Это правда. Это правда. На самом деле, действительно, в комнате нет ничего. Есть какие-то витражи.
Колонны.
Просто комната. Но хочу напомнить, что из-за того, что на эту комнату, как уже было сказано, претендуют многие, молиться там не разрешают. Пели, безусловно, никто слова не сказал. Есть один человек, которому позволено служить этой комнате, и это Папа Римский. Когда Папа Римский с епископом посещает Святую Землю, это и одно из обязательных мест его служения. И в этом месте 2000 лет назад собрались Иисус Христос и его ученики, апостолы. И в этом месте совершенно легко можно представить, как обращаясь к ученикам, подняв бокал и произнеся благословение, благословен ты Всевышний, сотворивший плод виноградной лозы, правда, добавив к этому «это кровь моя», а потом разломив мацу, хлеб и вода, и произнеся благословение на хлеб, и добавив «это плоть моя», далее Иисус смотрит на учеников и говорит, что один из вас предаст меня. И каждый говорит, не я ли Рэбе, Петр, так ложится на грудь и говорит, я никогда, и получает в ответ, петух не прокричит, как ты трижды отречешься от меня. И в этом месте зарождается Евхаристия, в этом месте зарождается нечто, что потом, на мой взгляд, ведет паломника вот с тем чувством осторожности и удивления по всему Иерусалиму.
Так, і крім того, що це є місце Євхаристії, це також місце, де Христос встановлює таїнство священства, тому що Євхаристії, ну, без священника немає. Має бути хтось, хто має це право здійснити от це таїнство, хто отримав це право, цю владу від самого Ісуса Христа, і, власне, це є священник. І тому от ця кімната, цей зал тайної вечері, це місце народження двох таїнств. Євхаристія і священство. От, знову ж таки, згадую час, коли я був в Єрусалимі, останній раз це було з групою священників, і ми навіть з нашими священниками, от скільки нас було, 40, здається, ми дуже тихо в цій кімнаті от відновлювали свої обітниці. Обітниці служити вірно Богові, обітниці послуху нашому єпископу, виконувати всі ці обов'язки, священство, тому що, от, власне, це і місце, де народилися всі священники, католицькі, православні і так далі. От Христос це розпочинає там. І, до речі, ну теж продовжу тільки, ще одна річ, чому ця кімната є важлива. Тому що через 50 днів після Пасхи Ісуса Христа саме в цю кімнату, там було, де були зібрані апостоли і Марія, сходить Дух Святий. Це є день П'ятидесятниці, день єврейського свята Шавуот. Прошу, Влад.
Но после того, как заканчивается та самая трапеза, то самое событие, на самом-то деле не тайная вечеря, как трапеза, а тайная вечеря, как событие, далее Иисус Христос с учениками, Петром и сынами Завидеевыми, отправляется в Гефсиманский сад.
Угу. Дорогие друзья, что ж, мы уже майже 20 хвилин з Владом розповідаємо, і ми так домовилися, що ну, на окремі моменти ми теж маємо можливість ну, поставити якусь певну пісню, як така певна ілюстрація. Ось тут давайте перед тим, як перейти до Гециманського саду, маю пісню. Думаю, багато з наших слухачів знають цю пісню, навіть якщо вона прозвучить зараз польською мовою. Вона так і називається «Гециманський сад», в перекладі на українську, польську, звучить як «Огродже олівний». Огрод польською – це є сад олівний, ну, власне, сад із олівок. А потім вже після цієї пісні, ну, Влад продовжує нам розповідати от про цей сад, про молитву Ісуса Христа в Гециманському саду. Давайте буквально на 2,5 хвилини зараз зробимо от таку музичну ілюстрацію до нашого радіопаломництва.
Ogrodzie oliwny, widok w Tobie dziwny. Widzę Pana mego na twarz upadłego. Tęsknoś, smutek, strach gościska, krwawy pot z niego wyciska. Och, Jezu mdlejący, prawie śkonający, kielich gorzkiej męki z Ojca Twego ręki ochotnie przyjmujesz, za nas ofiarujesz. Anioł Ci się z nieba zjawia, o męce z Tobą rozmawia. Ach, Jezu stworzony, przed męką zmęczony. Uczniowie posnęli, Ciebie zapomnieli. Judasz zbrojne rąk.
Вітаємо знову всіх слухачів Радіо Марії. Отже, дорогі друзі, продовжуємо нашу програму. Навіть не програму, сьогодні такий незвичний жанр на Радіо Марії. З Владом Тельманом пробуємо робити таке радіо паломництво Єрусалимом по всім цим місцям, які пов'язані із страстями Ісуса Христа. Отже, трішки вже сказали про вхід Ісуса Христа до Єрусалима, про храмову гору, також про тайну вечерю, про цю кімнату, а далі ми пересуваємося вже до Гециманського саду. До речі, власне, ми сьогодні в наших церквах вже служили цю службу, так звана служба Господньої вечері, коли згадували омиття ніг учням, також встановлення таїнства і так далі. А що далі відбувалося? Після цієї вечері Христос йде до Гециманського саду. В цей момент, так як ми з Владом зараз говоримо, зараз він молиться у Гециманському саду. Отже, Влад, що це за сад? Що там є?
Хотелось бы перед этим процитировать Бориса Пастернака. «Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи, тысячу биноклей на оси. Если только можно, Ава Отче, чашу эту мимо пронеси». Сегодня Гециманский сад – это уникальное место, где мы можем с вами, с паломниками, с живущими в Израиле и возвращающимися, мы можем увидеть древние оливы. Олива – это растение, которое на самом-то деле никто точно не знает, сколько оно может постоянно расти, потому что самое древнее зафиксированное дерево, находящееся в Хевроне, ему более 730 лет, и оно продолжает зеленеть и плодоносить. А еще олива – уникальное дерево, которое очень похоже на человека. Разрастаясь в огромное дерево, олива становится пустотелой и очень часто сбрасывает косточки внутрь самой себя, и новое дерево растет из старого. И Гециманский сад – это место, где можем увидеть те оливы, может быть, те самые, а может быть, потомки тех олив, среди которых молился Иисус Христос. Рядышком стоит современная церковь, современного потрясающая работы Антонио Барлуцци, католического священника. И это место, куда обязательно приходят паломники, потому что именно в этом месте начинается крестный путь. В месте, где Иисус молит Отца Небесного пронести мимо чашу страданий, но заканчивает свою молитву как человек великий. Угу. Он, обращаясь к Отцу Небесному, говорит, пусть будет, как хочешь ты, а не как я.
Влад, можна я додам? Просто не можу втриматися. Теж зараз ти розповідаєш про всі ці місця і теж згадую свої враження, коли там перебував. Насправді, місце, про яке ти розповідаєш, церква, здається, називається Агонія Ісуса Христа. Я правильно називаю?
Да.
Церква Агонії, тобто такої молитви, коли Христос молиться, спливаючи потом. І церква, просто неймовірна. Вона, можна сказати, навіть тисне на тебе, тому що в досить таких темних кольорах всередині. Але річ, яка там вражає, там посеред церкви знаходиться скеля. І згідно переданням, саме на цій скелі Христос молився, коли молився про те, щоб Отець проніс цю чашу повз, але потім приймає волю Отця. І одна із святих церкви, містичка, якщо я зараз не помиляюся, це була Бригіда Шведська, вона, коли мала об'явлення Ісуса Христа, вона його запитала, в той момент, коли ти там молився, на цій скелі, в чому полягала твоя спокуса, як тебе диявол випробовував? І Христос так відповів, що в той момент, коли він там молиться, то диявол показав йому всіх людей, які жили раніше, які живуть зараз, які будуть жити в майбутньому. Напевно, показав також і нас з вами, дорогі друзі, які слухають зараз Радіо Марія. І диявол показував цих людей, але як диявол робить? В негативному світлі. Показував їхні гріхи, показував їхні слабкості, невірність. І казав Ісусу Христу: ось заради цих ти хочеш померти, заради усіх невірних, грішних, дурних, слабких, заради них ти хочеш віддати життя, чи вони варті цього? І от, власне, Христос цій бригіді казав, що це була його така найбільша спокуса. Добре, йдемо далі.
Молитва закінчується, і в той темноті, яка вокруг Ісуса Христа, вдруг появляється некое пятно. От городской стены идет группа людей, впереди которых один из учеников Иисуса. Его зовут Иуда. И Иуда приводит стражников. И Иисус спрашивает: кого ищете? И говорят ему: Иисуса из Назарета. И отвечает он: я это. Я это, возьмите меня. И показывая на учеников, находящихся рядом, говорит: возьмите меня, но оставьте их. Потом Петр нападет на одного из охранников, отрубит ему ухо, и Иисус не даст продолжаться насилию и остановит Петра, и вернет ухо, и отдаст себя в руки преследователей. Вот здесь, где он добровольно себя отдает в руки преследователей, начинается его крестная дорога.
Давай еще одну такую речь, вот стосовно цього місця. Здається, вчора, бо позавчора ми якраз читали Євангеліє про зраду Юди і теж от розповідав, що колись мене так вразило, що от на цій вулочці, яка знаходиться поруч із Гециманським садом, є такий знак, там, де багато людей підходять, доторкаються цього місця, і там написано, ось це є місце, де Юда зрадив Ісуса Христа, там, де він поцілував Ісуса Христа. І поцілунок зради. І, знаєш, Платоно, і з тобою, також і з нашими слухачами, так можу поділитися. Там, де є Гециманський сад, також от зараз там знаходиться францисканський монастир також. Оці францисканці там провадять, і там є одне таке місце, яке мене просто вразило. Мають такі маленькі кімнатки, які виходять просто, двері виходять у цей Гециманський сад. І там буквально келії. І це є місце для от монахів, або для тих, які живуть там, або які домовляються в якийсь спосіб, і що там можна поїхати, замовити це місце і в тиші молитися, ну не знаю, місяць, два місяці, от всім в Гециманському саду з видом на Єрусалим. Я пам'ятаю теж, от коли там був, ну так думав, ну гарно було би, напевно, поїхати десь там на місяць, на два, от просто там молитися. Ну, от ділюся своїми враженнями зараз. А ми йдемо далі.
Ісуса вводять в город. Ночью відкриваються ворота, його вводять в город. Утром, після суда Синедріона, а я напомню, що, несмотря на те, що править Рим, в Єрусалимі, в Іудеї, хоч частичне, но все-таки самоуправління, и евреи могут осудить еврея на смерть. Был такой религиозный суд, Синедрион, но большинства не нашлось. Большинства тех, кто хотел проголосовать за смерть Иисуса, не нашлось, и поэтому утром его приводят к Понтию Пилату. Сегодня крестный путь в Иерусалиме, так дорога и называется, Виа Долороса, это дорога, которая поделена на 14 исторических и очень значимых философских остановок. И первая остановка – это остановка суда, где Иисуса приводят к Понтию Пилату, префекту, лицу императора на этой земле, и обвиняют его в том, что называют его царем Иудеи, в том, что он претендует, Иисус претендует на земную власть. Понтий допросит Иисуса Христа, отправит его на суд к царю Севера Ироду Антипис, сыну Ирода Великого, попытается разными путями освободить, но священники требуют смерти, и в итоге произносят слова, после которых у Понтия Пилата, по сути, нет выбора. Они говорят так: называют его, Иисуса Христа, царем Иудеи, а нет у нас другого царя, кроме Цезаря.
Угу. Знаєш, Влад, також можу поділитися зараз, от на цьому тижні, ну, от в контексті тієї війни, яку ми зараз переживаємо, теж оця фігура Понтія Пилата, людина, яка не приймає самостійне рішення, яка не може визначитися, бо з одного боку Понтій Пілат, ну, ніби хоче врятувати Ісуса Христа, а з іншого боку, ну, ніби боїться і влади Єрусалиму і так далі, то і врешті, яке рішення він приймає? Я вмиваю руки, я не буду винен в смерті цього чоловіка. І ви знаєте, ну, теж так, в контексті війни, ну, от так думав, що є ті, які, ну, не можуть визначитися, да, якісь там лідери світові і так далі, за ким є добро, за ким є зло, і приймають на себе, ну, практично цю позицію Понтія Пілата. Ну, трагічна постать, насправді. Думаю, Влад має більше що сказати, тому що знаю, що Влад колись писав дисертацію або докторську, власне, за романом Булгакова «Мастер і Маргарита». Там теж є така постать Пілата дуже яскрава.
Это была диссертация, и я, да, хочу не только добавить, но и с ней согласиться, но и добавить. Сегодня происходящее за последние уже сколько,
50, так, сегодня
50 дней показывает нам то, что ситуация, позиция, где человек, неважно почему, потому что он хочет быть миротворцем, потому что он не хочет, человек, который остается в нейтралитете, он активно показывает свою позицию. Эта позиция чаще всего поддерживает зло. Поэтому то, что происходило 2000 лет назад, к сожалению, сегодня мы уроков из этого не вынесли. Понтий Пилат умывает свои руки, тем самым обрекая невинного на смерть. Что может быть страшнее, чем происходящее? И Иисуса Христа выводят на форум. Сегодня можно увидеть камни. Сегодня напротив первой остановки, где, к сожалению, ни камня, почти ничего не осталось от башни крепости Антония. Сегодня можно выйти на площадь форум и увидеть камни, по которым когда-то босыми ногами, а возможно в сандалиях, честно сказать, даже не знаю, но ступал Иисус Христос, где его бичевали страсти Христовы, где римские воины, издеваясь над ним, как им казалось, одели на него терновый венец и кричали: «Приветствуем тебя, царь Иудея», где на него возложили крест, и откуда он отправился к месту распятия.
Здається, якщо я не помиляюся, зараз спеціально не перевіряв цю інформацію, але коли бичували Ісуса Христа, то завдали йому 39 ударів. От якщо ти пам'ятаєш, мало би бути 40, але один удар до кінця завжди з такого на зразок милосердя не завдавали цього останнього удару.
Дело в том, что когда мы говорим о том, что Иисуса Христа распяли евреи, помнишь это, да, 2000-летнее обвинение, от которого, кстати, папский престол, за который извинился, православная церковь до сих пор этого не сделала. Хочу напомнить, что распятие на кресте – это позорная римская казнь для неграждан Рима. У евреев ей были свои малоприятные способы казни.
Каменование.
Это и удушение, это и забивание камнями, и утопление, и в том числе плеть. Но считалось, что 40 ударов плетью – это смертельное количество ударов. Поэтому максимальное, которое мог вынести человек, это 39. Больше 39 не назначалось.
Угу.
Но 39 ударов – это страшная боль, про которую даже думать-то не хочется. Но напомню, что в этом месте, да, начинается его крестная дорога.
До речі, от теж от свій час навчався також у Римі. І в Римі до сьогоднішнього дня от такі одні з найбільших реліквій. Є, наприклад, біля латеранської базиліки є так звана «Ля Скала Санта». І, наскільки я розумію, от ці сходи, які колись були біля палацу Понтія Пілата, потім, ймовірно, в час хрестових походів їх було вивезено, і вони зараз в Римі. От паломники, які приїжджають до Риму, мають таку традицію. Не пам'ятаю, скільки там сходинок, але на кожній сходинці вони моляться розарій, цілують всі ці сходинки і піднімаються на колінах. І також в тому самому Римі знаходиться така колона, до якої був прив'язаний Христос під час його бичування. Ну, от традиція говорить, що це є та сама. Ну, ймовірно, якось там перші християни все це зберігали, і потім це дійшло, ну, до нашого часу. Прошу, Влад.
Традиция говорит о том, что колонна была разделена на три части, угу. одна из которых была увезена в Константинополь, одна в Рим, и то, что мы видим в Риме, и одна осталась в Иерусалиме.
И то сегодня там где?
Да, и в Иерусалиме, в пределе угу. Марии Магдалены. Если зайти в этот предел, ты помнишь эти красивые, потрясающие из металла иконы, где Иисус Христос и Мария Магдалена, 14-го Слома Крестного Пути, там стоит одна из трех частей колонны бичевания.
Угу. Навіть не знав цього.
Но придется вернуться и обязательно убедиться своими глазами.
Обов'язково, треба буде повернутися. Добре, Влад,
йдемо далі. Так. И мы, я напомню, что Иисус Христос к этому моменту уже провел как минимум ночь без сна. Напомню, что он прошел бичевание, он прошел несколько судов.
Сплевав кровавым потом, врешті.
Кровавым потом он с крестом, он в терновом венце, и он идет по крестному пути. Крестный путь разделен на 14 станций остановок, и я просто лишь хочу напомнить несколько из них. Потому что мы движемся к месту распятия.
Але чекай. Я так бачу, ну так от, як я думав цю програму робити, кожні 20 хвилин робити от таку музичну паузу, і ми вже маємо закінчили другі 20 хвилин, і тому от давай дотримуватися плану, будемо думати, як там можливо далі краще робити. Отже, зараз теж пісня прозвучить. От якщо перша пісня обрав польською мовою, зараз друга теж не буде українською, це буде пісня іспанською мовою, але, думаю, наші слухачі цю пісню прекрасно знають. Іспанською мовою вона звучить, якщо я правильно прочитаю, «Por la Via Dolorosa». На хресній дорозі цю пісню також часом співають у нас в храмах, тому давайте, от, нехай ця пісня ну, трошки прикрасить, проілюструє хресну дорогу, а далі вже будемо говорити про ці стояння і також залишиться нам безпосередньо Голгофа. Отже, давайте зараз почуємо «Por la Via Dolorosa».
Un día en Jerusalén los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió, las espinas desgarrabanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía dolorosa al Calvario y a morir. Care
Отже, дорогі друзі, продовжуємо наше радіополомництво Єрусалимом. Нагадую вам, що в ефірі Радіо Марія робимо такий певний експеримент у цей великий страсний четвер за західним календарем, так як римо-католики сьогодні, от, власне, мають великий четвер, в неділю будемо мати Пасху, і тому з Владом Тельманом, професійним гідом з Єрусалимом, ми пробуємо для наших слухачів розказати про ці останні години Ісуса Христа в Єрусалимі. Отже, Влад, ну що ж, йдемо далі по Віа Долороза, по цій хресній дорозі.
Хотілося б поділитися з тими, хто ще не був в Єрусалимі, і, в общем-то, з тими, хто був, совершенно удивительним путем, удивительною дорогою. Сьогодні в сучасній житті по хресному путі від першої остановки до останньої, не торопясь, можно пройти минут за 15. Но в наших головах, в нашем сознании это путь, который длится часами, он длится сутками. И, в общем-то, наверное, в этом есть своя правда, потому что для нас это просто 15 минут дороги, а для Иисуса Христа была точка, где начинался этот путь, и была точка, где заканчивалась его земная жизнь. И эти 15 минут современного прохода, конечно же, с паломниками, с путниками, мы идем гораздо дольше, мы на каждой станции останавливаемся, вспоминаем, что происходило, мы вспоминаем, как он вышел с крестом и терновым венцом, мы вспоминаем, как он падал под тяжестью креста, мы вспоминаем, как его на этом пути к смерти встречает мама Мария. Мы вспоминаем, как Симон Кореньянин забирает крест и идет вместе с Иисусом Христом, как Вероника выбегает и отирает лицо его от пота и крови. Мы вспоминаем, как его оплакивают женщины Иерусалима и как он возвращает им, что плакать нужно не о нем, а о детях и о Иерусалиме, который будет разрушен. И мы приходим за пределы города того времени. Мы приходим к основанию Голгофы, к месту распятия. Голгофа с иврита, Голгота с иврита, или переводится как череп, лысая гора.
Влад, давай перед тим, як от безпосередньо говорити про саму Голгофу, теж, ну, так можу поділитися і своїми враженнями від цієї хресної дороги. Ви знаєте, ну, я так думаю, ну, принаймні, от ті наші паломники, які були в Єрусалимі, одне з найбільших вражень от цілого часу перебування там в Єрусалимі завжди це є хресна дорога. От коли от зазвичай українці, які приїжджають, ну, вдягаються святково, беруть вишиванки, беруть хрест. До речі, ну, так цікаво, колись мене вразило, що коли ти приходиш на перше стояння хресної дороги, там вже є хрести готові. І от ця група бере цей хрест, достатньо великий він, декілька людей його несуть, постійно змінюються, зупиняються на стояннях, співають. І... Але в цей момент, от коли ти несеш цей хрест, проходиш ці стояння хресної дороги 14, ну, це місто Єрусалим живе, тому що там є торгівля, там є ці квартали арабські, які там ще грецькі і так далі, і місто живе. Там до тебе, ти несеш цей хрест, до тебе хтось підходить, там воду пропонує або щось інше, з'являються якісь туристи з Японії, з Китаю, починають тебе фотографувати, така екзотика, ну, і врешті, ну, думаю, так само, коли Ісус ніс цей хрест. До речі, теж, ну, цікаво те, що ми кожної п'ятниці зараз, час Великого посту, проходимо ці стояння. Ісус тільки раз проходив цю хресну дорогу. Більше він цього не робив, але раз і так дуже серйозно. От, власне, коли він йшов цією хресною дорогою, то так само місто собі жило. Торгували, купували, щось там розмовляли про якісь сімейні діла, а в цей день йшов той, який віддавав своє життя за спасіння світу. Добре, Влад, можемо йти далі.
Ти знаєш, я навіть не знаю, хто із нас взагалі гід, тому що ти розказуєш, і я просто бачу цю картину. Як дійсно 2000 років назад, ровно як сьогодні, через жилий город, через торговців, через все. Но за пределами города, у міста, яке було хорошо видно з городських стін, тому що казнь — это не только место наказания, это место устрашения. Внизу у скалы разыгрываются деяния Иисуса Христа. 13-я остановка. Нет, 13, извините, 10-я остановка. 10-я остановка крестного пути, где римские легионеры, согласно традиции, бросают кости. Кому достанется одежда Иисуса Христа? И вот здесь, возвращаясь к Понтию Пилату, возвращаясь к людям, которые сегодня стоят в стороне, в нейтралитете происходящего в Украине, я хочу сказать, что это на самом-то деле для меня одна из самых ужасающих остановок, потому что Иисус стоит рядом с римлянами. Иисус стоит рядом с легионерами, но они бросают кости, потому что для них он все еще живой человек, он уже мертв. И вот это равнодушие, и вот это стояние, умение стоять в стороне, это, на мой взгляд, одно из самых страшных качеств, которое может делать человек или испытывать человек. И с него снимаются одеяния, и его прибивают к кресту. Слева и справа вокруг этой скалы уже подняты два креста. Тот, кто справа, разбойник справа, кричит: «Если ты Господь, спаси себя сам». Тот, который слева, заставляет замолчать первого. И ему Иисус говорит: «Ты, уверовавший, встретишь сегодня же меня в Царстве Небесном». Страшная жара. Страшная весенняя жара земли Израиля. Прибитие к кресту. Неимоверная боль. Но казнь длится всего лишь, да, я очень осторожен со словами «всего лишь», потому что римляне очень четко знали, как прикрепить человека к кресту, чтобы муки длились час, два, а может быть даже и неделю, и две. Но казнь длится около 3 часов, потому что день пятница, и с наступлением субботы казнь должна закончиться. И когда римские легионеры подходят к Иисусу Христу, тот самый Лонгиний, чтобы проверить, жив он или умер, он произносит последние свои слова этой земной жизни. Он произносит слова, когда обращаясь к Отцу Небесному: «Почему ты оставил меня?» Сегодня в этом месте, сегодня в храме гроба Господня уникальная атмосфера. Сегодня ты поднимаешься, и ты находишься среди стен.
Влад, тут ми теж хочу додати тут. Про ці останні слова Ісуса Христа. Знаю, от не знаю, от принаймні з того, що ми зараз от в Україні переживаємо, знову повертаюся до війни. Ну тому що, напевно, це для нас зараз, от наша українська хресна дорога, наше розп'яття, наша смерть також, і чекаємо врешті на наше воскресіння. Але там на хресті також Христос промовляє інші слова, які, ну, просто зараз є надзвичайно важливими для нас, як для українців, щоб ми не стали, ну, такими, як наші вороги, які гвалтують, які вбивають, які мародерствують. Які ці слова? От, Влад, от наші слухачі це, можливо, пам'ятають, а ти хіба точно не знаєш, от буквально другий тиждень війни, от в цей самий час, от так як зараз, я проваджу програму, телефоную однієї моїй знайомої, яка знаходиться в Миколаєві, і запитую, ну, як там Миколаїв? І вона розповідає про обстріли, про повітряні тривоги, про ситуацію в місті. І потім я запитую: ну, а ти як християнка, от як переживаєш цей час? І вона говорить про ворогів. Говорить, що цих ворогів я не можу любити. І мені дуже важко, ну, до цих росіян, ну, так нормально ставитися. Да, народжується злість, гнів. І вона тут, от, власне, говорить мені слова, які промовляє Христос розіп'ятий. Вона говорить: я не можу їх любити, але єдине, що я можу робити зараз, я можу молитися за них. Господи, прости їм, бо вони не знають, що вони роблять. От це також, це є слова Ісуса Христа на хресті. Прости їм, бо не знають, що вони роблять.
Ой, ты же помнишь, что я представляю ту ветвь, которая немножко старше и которая немножечко может быть более жесткая. И поэтому я уверен, что они знают, что они делают. И иудаизм в этой ситуации не прощает. Не прощает ни в коем случае. Да, Всевышний накажет. Но если человек может помочь, но давай мы вернемся все-таки в храм гроба Господня.
Так, не так багато часу у нас, до речі, є, так що прошу.
Хорошо, я скажу только два слова. Я скажу, я знаю, что мы уже заканчиваем. Я скажу вам, что я человек, который родился в Советском Союзе. Я был октябренком, пионером-комсомольцем. Я писал работу, дипломную работу по «Мастеру Маргарите». И я знал, меня вырастили так, что религия опиум для народа и Бога нет. Но я приехал в Израиль, и одно из первых мест, куда я пришел, это была Голгофа. Это был храм гроба Господня Голгофа. И я помню, как меня накрыло. Потому что можно читать, можно изучать, можно делать все, что угодно, но когда ты находишься на месте события, я просто по сей день помню, как у меня буквально волосы на руках стояли дыбом от понимания того, где я нахожусь. От места, где пролилась его кровь, от места, где происходили события, которые изменили человеческую историю. Место, которое обязан посетить любой человек хотя бы раз в своей жизни.
Обов'язково. Ти знаєш, ну не будемо сьогодні з тобою говорити про Воскресіння. От зупинимося на смерті Ісуса Христа, тому що от нам ще треба це пережити. Воскресіння буде післязавтра. Післязавтра ми все це будемо святкувати, говорити про Воскреслого Христа, але зараз нам також, от, які увійшли в пасхальний тридіум, потрібно пережити також смерть Ісуса Христа. Ви знаєте, ну теж от можу про цей храм, гроба Господнього, сказати, що ну от насправді є така можливість піднятися от буквально на Голгофу. Ти от самої Голгофи, цієї скелі, пагорба, ти вже не бачиш, тому що ну там все, там зроблена там церква, мармур, підлога і так далі. Але є ну такий отвір в цій підлозі, і можна там от просунути руку, практично всі це роблять, і доторкнутися до, от, до цієї Голгофи, до цього каменя, до дуже суворого, міцного, в якому ну, немає життя. І, власне, там Христос віддає наше життя, віддає своє життя заради того, щоб ми мали життя. І ми, як християні, ну що ж, ми зараз, от завтрашній день у нас буде днем, коли ми приходимо до церков, до наших храмів, і що там буде відбуватися? Євхаристії не буде. Завтра єдиний день в році, коли немає Євхаристії, але буде інша річ. Ми будемо підходити, нам церква нам буде показувати хрест розп'ятого Ісуса Христа, відкриваючи його, бо він буде накритий таким полотном і з таким красивим співом. Це полотно відкривається поступово, руки, ноги, потім повністю розп'ятий Ісус Христос. І ми будемо по черзі підходити до цього Христа, до розп'ятого Ісуса, і цілувати його. Я думаю, в цьому році вже ніхто, принаймні у нас в Україні, не буде зважати на ці правила коронавірусу, те, що ми дотримувалися минулого року, позаминулого. І будемо цілувати на цей хрест. І в цьому розп'ятому Ісусі Христі є також наше страждання, є наша смерть. Те, що мене сьогодні вбиває, ця війна, це насилля, мої особисті проблеми, гріхи, але ми знаємо, що коли приймаємо цей хрест стає для нас місцем спасіння. І саме тому ми не зупиняємося на цій п'ятниці, а чекаємо також на Воскресіння Ісуса Христа. Влад, ну що, у нас 3 хвилинки, тому прошу, от віддаю ці 3 хвилинки тобі.
Спасибо большое. На эти 3 минуты я хочу сказать, что мы, наконец-то, правда, мы, евреи, завтра вновь уходим в день радости, день праздника, который называется Песах. В этом году еще совпадает то, что, как обычно, то, что в католическом мире начинается Пасха. И самое главное для меня, вы знаете, это сказать, наверное, следующую вещь. Повторюсь, мир, конечно же, наступит. Мир так или иначе наступит. Я очень хочу, я молюсь об этом ежедневно, то, чтобы украинцы перестали погибать. С тем, чтобы в том, чтобы все, кто развязал эту войну, получили свое наказание. Ну а мир вернулся настолько, чтобы мы могли спокойно приезжать на Святую Землю или посещать Украину и радоваться друг другу. Молю о мире для Украины.
Обов'язково так буде. Дякую, Влад. І що ж, ми завершимо нашу програму ще однією композицією, третьою на сьогоднішній вечір. Почуємо зараз, ну як на мене, от найкраще з того, що говорить про смерть Ісуса Христа, що говорить про наше людське страждання, що показує ну, ці сльози Пресвятої Богородиці. Отже, зараз почуємо Моцарта, Лакрімоза. Власне, це частина також богослужіння м'єси, яка була написана саме м'єси за померлих. А лакрімоза, ну от як краще перекласти, лакрима – це сльоза з італійської мови. А лакрімоза, ну, оплакуваний, от якось так це можна перекласти. Давайте почуємо цю просто неймовірний твір. І Влад, дякую тобі за твоє паломництво. Спасибо. Почуємося ще. Дякую. І вітаю тебе також з Песахом.
Спасибо.
Добре. Ну, а ми слухаємо лакрімозу. Thank you.